Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Sot ka nisur zyrtarisht fushata parazgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve. Jemi pjesë e ekipit të Beogradit në dialogun e Brukselit, thot Igor Simic, deputet në kuvendin e Kosovës nga lista serbe. Së paku 160 persona kanë vdekur nga tërmeti në Iran dhe Irak. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet shkatërues në afërsi të kufirit të Iranit me Irakun ka lënë të vdekur së paku 164 persona dhe më shumë se 1600 të lënduar, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Iranit. Sipas ministrisë, numri më i madh i viktimave është në provincën Kermanshah, ku banorët raportuan për lëkundje në magnitud prej 3.7 ballësh. Sipas Institutit të Anketuesve Amerikan të Gjeologjisë, tërmeti kishte qendrën në qytetin Halapja, në verilindje të Irakut. Numri i vdekjeve të raportuara nga Irani nuk dihet nëse përfshin edhe numrin e viktimave në Irak. Agjencitë e lajmeve raportuan për disa të vdekur dhe qindra të lënduar edhe në Irak, shumica në Kurdistan, edhe pse ende nuk ka raporte zyrtare. Presidenti Amerikan Donald Trump në postimet e tij në rrjetin social Twitter ka thënë se raportet pozitive me Rusinë janë një gjë e mirë dhe se Moska mund të ndihmojë shumë në zgjidhjen e krizave në Ukrainë, Korejë e Veriut dhe Siri. Kur do ta kuptojnë kundërshtarët tanë se të pasurit e marrëdhënieve të mira me Rusinë është një gjë e mirë, ka shkruar Trump në rrjetin social Twitter. Në vizitin e tij 12 ditore në Azi, Trump ka thënë se Rusia është sankcionuar rënd dhe se tani është koha të shërojmë një botë të shembur dhe të thyer. Shtetet e Bashkuara i kanë vendosur sankcione Rusisë për dyshimet në ndërhyrjen e tyre në zgjedhjet presidenciale në SBA, si dhe për agresionin në Ukrainë. Ministria e Jashtme e Iranit ka thënë se marrëveshja bërthamore e vitit 2015 nuk është e negociueshme pas vizitës së presidentit francez Emmanuel Macron në rajon, i cili theksoi rëndësinë të qenit të vendosur në këtë marrëveshje. Ne u kemi thënë lidereve francez se marrëveshja bërthamore nuk është e negociueshme dhe se asgjë nuk do të shtohet në tekstin e marrëveshjes, është cituar të ketë thënë zëdhënësi i ministrisë Bahram Qasemi. Gjatë vizitës së tij në Gjirin Persik, Macron ka fajsuar Iranin për hudhjen e raketës nga rebelet e Jemenit, që në shënjestër kishte Arabinë Saudite javën e kaluar. Ministria e Jashtme e Iranit në vazhdimsi ka mohuar këto akuzë, duke thënë se raketa e tyre shërben vetëm për vetëmbrojtje. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se tensionet në gadishullin korean dhe tregtia botërore do të jenë çështjet kyçe që do të diskutohen në Asociacionin e Shteteve të Azis Juglindore në Filipine. Trump u ka thënë gazetareve se ai e ka ngritur çështjen e testimeve të raketave të Koreas së Veriut me kryeministrin japonez dhe australian në samitin e Manilas. Ai tha se ai dhe kryeministrat japonez dhe australian, Shinzo Abe dhe Malcolm Turnbull, kanë bërë një progres të madh në bisedimet për tregti. Kemi bërë disa hapa të mëdhenj sa i përket tregtisë, kemi bërë diçka më të madhe që keni parë deri më tani, ka thënë Trump. Tham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Këto ditë në qendër të vëmendjes së gazetave në Prishtinë është rritja e vazhdueshme e kabinetit të qeverisë Haradinaj. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshmja koaditore, Linda vlerëson se qeveria Kosovës është shëndruar në një skem punësimi të militantëve partijak, duke mbi populluar ministrit edhe me nga 5 zëvëns ministra. Gazeta thekson se ekziston një dokument në qeverinë e Kosovës në cilin janë kalkuluar shpenzimet që mund të bëjë një zëvëns ministr dhe, si që ka vënë pa koaditore, nëse shkohet deri në limitet e vëna, shpenzimet vjetore për një zëvëns ministr mund të arrinë deri në 69.000 euro. Me 58 zëvendës ministra sa ka aktualisht qeveria, Shuma totale e shpenzimeve për një vit është 4.025.000 euro, ndërkohë që nëse mbetet ky numër i këshilltarëve për një mandat qeverisës, buxheti i Kosovës vetëm zëvendësministrat mund t'i kushtojnë 16.102.000 euro. Gazeta Koaditore thekson se në qeverinë e Kosovës nuk kanë treguar për arsyeshmërinë e rritjes së numrit të zëvendësministrave, as nëse atyre do të vihen kufizime në shpenzime shtesë, duke angazhuar këshilltar, asistent dhe shofer, por janë përfaqësues të shoqërisë civile të cilët kanë vlerësuar për gazetën se numri i madh i zëvendësministrave është vetëm mbar për buxhetin dhe kurrësi nuk mund të përkthehet në efikasitet më të madh. Linda.
Institucionet e Kosovës gjithashtu vazhdojnë të paguajnë qerate më dha për shërbime të caktuar. Si vlerësohet kjo në shtypin ditor?
Bërdismja Zori ka gjetur se nga buxheti i Kosovës do të ndahen hiç më pak se 15 milion euro vetëm për qirat veturave, cilat do t'i marrin institucionet për 66 muaj të ardhshëm. Në bazë të dokumenteve që ka rritur t'i siguroj gazeta, shihet se kjo është bërë në përmjet një tenderi publik të realizuar nga Agjencia Qendrore e Prokurimit. Duke vlerësuar këtë vendim të institucionave të larta të Kosovës, përfaqësues të organizatës jo qeveritare Qohu i kanë thënë të përditshme zëri se është e pa kuptim që institucionet marrin vetura me qira kundrejt një çmimi më të lartë se sa është vlera e vetura në treg. Ata thonë se nëse institucioneve u duhen automjeta, atëherë është mirë që ato t'i blejnë vetë, nga që si shteksojnë, ato janë më të lira se sa qiraja e tyre. Kësisoj përfaqësues të organizatës Qohu thonë se përmes tenderve të mëdhenj, sikurse është ky me automjetet me qira, po përfitojnë individ të caktuar, ndërsa po dëmtohet rënd buxheti i shtetit.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Kosovë sot fillon fushata parazgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të zhvillohen më 19 nëntor. Zyrtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se tashmë kanë përfunduar përgatitjet për balotazhin në 19 komuna. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare pohojnë se gara më e paqartë për kryetar të komunës do të jetë në Prishtinë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë të hënën e nisi zyrtarisht fushata parazgjedhore për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të zhvillohen më 19 nëntor. Gjatë 5 ditëve të ardhshme, kandidatët për kryetar të komunave do të kenë mundësinë që edhe një herë të shpalosin programet e tyre. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ndërkaq thonë se janë përgatitur për balotazhin që do të mbahet në 19 komuna të Kosovës nga 38 sa janë gjithsejt. Valmir Elezi, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radion Evropa e Lirë se të drejtë vote ka 1.353.613 votues.